ኣብ ብኮሎምቢያ ርእሰ ብሔር ንምዃን ዕፁይ ኮይኖም ዝቐርቡ ራፋኤል ፓርዶ ኣብቲ ኣብ ዘካይድዎ ዘሎ ናይ ምረፁኒ ፖለቲካዊ ጎስጋስ ፅንሲ ንምንፃል ማለት ድሕሪ ዝኾነ ይኹን ፆታዊ ርክብ ዝውሰድ ፅንሲ መስደድ መድሓኒት ትሕቲ ዕድመ ንዝኾና ማለት ንትሕቲ ደቂ 15 ዓመት ፍቑድ ክገብሩ ምዃኖም ዘቕረቦ ሓሳብ ናይ ኮሎምቢያ ቤተ ክርስትያን ኢሞራላውን ፀረ ሰብዓውን ናይ ሞት ባህሊ ምዃኑ ሓቢራ ተቃውሞኣ ተስምዕ ከም ዘላ ተገሊጹ እዚ ናይ ሞት ባህሊ ዘስፋሕፍሕ ጎስጓስ ብምቅዋም ናይ ኮሎምቢያ ብፃን ጳጳሳት ቤት ምክሪ ዋና ፀሓፊ ብፁእ ኣቡነ ኹዋን ቪንሰንት ኮርዶባ ቪሎታ ናይተን ትሕቲ ዕድመ ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ወሊድ ንምቁፅፃር ምዃኑ ዘቕርቦ ዘሎ ሓሳብ ፀረ ጥዕና ደቂ ኣንስትዮ ንተግባር ምንፃል ፅንሲ እዩ ከም ዝበሉ ክንገርን ከሎ ክንክን ሓልዮት ትሕቲ ዕድመ ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ መርግጋፅ መስደዲ ፅንሲ መድሓኒት ብምፍቃድ ዘይኮነስ መንፈሳውን ሰብኣውን ስነ ምግባራውን ግብረ ገብን ብሓፈሻኡ ናይ ሂወት ህንፀት ብምቕራብ እዩ ዝረጋገፅ ኢሎም እቶም ሕፁይ ተመራፂ ነቲ ዘቕረቦ ሓሳብ ክስሕቡ ናይ ፔሬይራ ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ቱልዮ ዱንከ ጉተረዝ ፀውዒት ከም ዘቕረቡ ተገሊጹ።